Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon
Victor Aschenazi Morozan
și Ioana Serafim și bine v-am găsit la ediția de luni 12 iunie a emisiunii Europa Liberă în direct.
În care vom vorbi despre afacerea fregatelor britanice cumpărate de România și ultimele declarații legate de acest scandal de corupție la nivel înalt.
Comisia Helsinki a Statelor Unite critică proiectul legii cultelor aflat în dezbaterea Parlamentului de la București.
Subsecretarul de stat pentru diplomație publică și afaceri publice, Karen Hughes, declară la sediul Europei Libere din Praga.
Cel mai important lucru pentru noi este credința că fiecare persoană contează, fiecare om înseamnă ceva și are dreptul să trăiască o viață cu sens și să contribuie la dezvoltarea societății.
Iar în rubrica culturală, miercuri începe Salonul de Carte de la București, Bookfest.
Începem cu buletinul de știri, Victor.
La reuniunea miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene, în curs de desfășurare la Bruxelles, Uniunea Europeană a anunțat recunoașterea Republicii Muntenegru ca stat suveran cu personalitate legală deplină în baza legislației internaționale. Miniștrii de externe au spus totodată că blocul european recunoaște decizia Belgradului de a defini statul pe mai departe ca Republica Serbia. Uniunea Europeană și Albania au semnat altfel un acord de stabilizare și asociere, primul pas pe calea unor viitoare negocieri de aderare ale albanezilor și tot astăzi s-a ajuns la un compromis care permite Turciei deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Compromisul privește chestiunea Ciprului, insula divizată în 1974. Detalii în minutele următoare. La începutul vizitei pe care o efectuează în Europa, primul ministru al Israelului, Ehud Olmert, a declarat la Londra, după convorbiri cu primul ministru britanic, Tony Blair, că țara sa este gata pentru a se retrage din cea mai mare parte a Cisjordaniei și crearea unui stat palestinian limitrof Israelului. În Irak, raiduri aeriene ale armatei americane, efectuate în apropiere de localitatea Bakuba, au ucis 7 teroriști din organizația Al-Qaeda, anunță un comunicat dat de comandamentul american. Cei 7 erau apropiați de lideri ai organizației teroriste, iar atacul s-a desfășurat în apropierea locului în care Abu Musab al-Zarqawi a fost ucis săptămâna trecută. Directorul Agenției Internaționale ONU pentru Energia Atomică de la Viena, Mohamed El Baradei, a declarat la deschiderea unei reuniuni a guvernatorilor agenției că Iranul rezistă încercărilor de investigare a programelor sale nucleare, în ciuda deschiderilor occidentale pentru rezolvarea crizei actuale. Purtătorul de cuvânt al guvernului iranian a declarat astăzi la Teheran că oferta, calificată drept un pas înainte, ar fi în curs de examinare, dar a repetat că Iranul nu va negocia dreptul său de a îmbogăți uraniul. La București, Partidul Democrat a anunțat că în cadrul unei viitoare restructurări guvernamentale îl va retrage din funcția de vicepremier pe Gheorghe Pogea și că l-a nominalizat pe senatorul Radu Berceanu pentru funcția de ministru al transporturilor. Curtea de apel a acceptat, tot la București, apelurile declarate de inculpați împotriva deciziei date în procesul Fondului Național de Investiții. În consecință, procesul va fi rejudecat de Tribunalul București. Președintele Traian Băsescu a retrimis spre examinare Parlamentului legea de aprobare a ordonanței de urgență a Guvernului referitoare la scutirea de plata datoriilor a unor instituții economice din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului. Președinția și-a motivat decizia afirmând că, cităm, așa cum sunt formulate, scutirile de plată obligațiilor financiare acordate au semnificația unor ajutoare de stat lisite de caracter reversibil, fiind de natură să afecteze potențial angajamentele asumate de România la Uniunea Europeană. Separatiștii din 3 regiuni din fostul spațiu sovietic se întâlnesc mâine în capitala Republicii Abhaze la Suhumi. La întâlnire vor participa Serghei Bagapșap, lider separatist abhaz, Eduard Cocoiti din Oseția de Sud și Igor Smirnov din Transnistria.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La nivel politic, știrea care ține afișul la București este legată de dezbaterile în jurul restructurării guvernului, cu atât mai mult cu cât ieri consilierul președintelui Traian Băsescu, fostul premier Teodor Stolojan, membru al Partidului Național Liberal, a acuzat conducerea partidului de practici totalitare, care, în opinia lui Stolojan, amintesc de perioada ceaușistă.
Acestea sunt manipulări tipice care, din păcate, le practică mulți. Le-a practicat și fostul dictator Ceaușescu, care imagina fel de fel de pericole care pândeau România și cerea unitatea de nestruncinat a întregului popor în jurul conducătorului și nu știu ce. Același lucru se întâmplă în PNL la ora actuală.
O declarație făcută duminică de consilierul prezidențial Teodor Stolojan, lider ai PNL, printre care Teodor Meleșcanu și Norica Nicolai, au respins aceste acuzații, considerându-le, cităm, exagerate.
Relațiile din cadrul Alianței Dreptate și Adevăr și la nivelul coaliției continuă să se răcească, dar potrivit unui sondaj de opinie dat publicității la acest sfârșit de săptămână, totuși, dacă săptămâna viitoare ar avea loc alegeri, câștigătorul ar fi tot Alianța Dreptate și Adevăr. 46% dintre cei intervievați de sondajul Insomar ar vota cu Alianța Da. Partidul Democrat a decis, așa cum ați auzit, să îl înlocuiască pe ministrul transporturilor Gheorghe Dobre cu Radu Berceanu și să-l retragă pe Gheorghe Pogea din funcția de vicepremier fără să propună un înlocuitor.
Corespondenta noastră, Sabina Fati, analizează ultimele dezbateri politice în legătură cu remanierea și restructurarea guvernului, căutând un răspuns la întrebarea care este miza acestor schimbări.
Partidele din arcul de guvernământ par mai preocupate în această perioadă de câștigarea influenței în executiv decât de problemele rămase nerezolvate pe linia integrării în Uniunea Europeană. Partidul Democrat le cere cu insistență partenerilor de coaliție să restructureze guvernul până la sfârșitul acestei luni prin reducerea numărului de miniștri de la 23 la 15 pentru eficientizarea aparatului administrativ. Prin această manevră, democrația ar vrea să elimine cele trei funcții de vicepremier alocate UDMR, PD și Partidului Conservator. UDMR și PNL se opun însă argumentând că prin prezența reprezentanților tuturor partidelor din coaliție la vârful guvernului se asigură coeziunea guvernării și pot fi luate rapid decizii politice importante. Varianta de restructurare propusă de Partidul Democrat ar întări poziția acestuia în executiv, slăbind în același timp influența premierului. În schimb, dacă se păstrează actuala configurație, iar postul de vicepremier care revine conservatorilor va fi ocupat de Dan Voiculescu, poziția premierului va fi consolidată. Pe de altă parte, miza restructurării guvernului a crescut pentru democrați de îndată ce vicepremierul conservator Gheorghe Copos a fost nevoit să demisioneze, iar pentru locul rămas vacant a fost propus Dan Voiculescu. PD încearcă acum din răsputeri să blocheze ascensiunea domnului Voiculescu în guvern, ferindu-se în același timp să-și arate aversiunea pe față. Totuși, senatorul PD Radu Berceanu a dezvăluit că Dan Voiculescu a făcut afaceri profitabile cu satul și că președintele conservator are încă mari interese pe piața energetică autohtonă. La toate acestea se adaugă și alte elemente mai complicate ale biografiei lui Dan Voiculescu, care înainte de 1989 a lucrat pentru firme aparținând securității. Democrații știu că orice asociere cu Voiculescu este pierzătoare din punct de vedere electoral și că prezența acestuia în executiv nu este dorită de președintele Traian Băsescu. Dar pârghiile lor de acțiune sunt limitate în acest moment. Marco Bello, liderul UDMR, spune că propunerile de restructurare a guvernului înaintate de PD sunt nerealiste, populiste și demagogice și consideră că prezența președintelui conservator Voiculescu la vârful executivului va întări unitatea coaliției. În replică, Emil Boc, șeful PD, îl acuză pe Marco Bello și pe ceilalți parteneri care refuză restructurarea că se cramponează de funcții în detrimentul eficienței. Mai ponderați, liberalii încearcă să împace și capra și varza, sugerând că ar fi posibilă în perioada imediat următoare o remaniere, urmând ca la toamnă, după raportul de țară al Comisiei Europene, să se pună în practică și restructurarea cabinetului. Potrivit unui sondaj Insomar, aproape 40% dintre români se declară pentru restructurarea guvernamentală și doar 18% sunt împotriva unei asemenea măsuri. Cercetarea sociologică mai arată că 38% dintre respondenți sunt total de acord că acum ar fi necesară schimbarea unor miniștri. În topul remaniaților din sondaj se află ministrul Sănătății, liberalul Eugen Nicolescu, cu 32% din opțiuni, urmat de colegul său de la agricultură, Gheorghe Flutur, cu 16% și democratul Gheorghe Barbu, ministrul Muncii, cu 13%. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi, la Luxemburg, are loc reuniunea miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene, la care participă și reprezentanții diplomațiilor din țările candidate, România și Bulgaria. Tema dezbaterilor a fost legată de candidatura Turciei la Uniunea Europeană și de începerea negocierilor detaliate cu această țară. Șefii diplomațiilor europene au avut de rezolvat o nouă dispută între autoritățile de la Ankara și Cipru, insulă divizată care a fost primită în Uniune la 1 mai 2004. Mircea Țicudean cu mai multe informații.
Ministrii de externe din Uniunea Europeană au acceptat cererea Ciprului ca Turciei să-i fie reamintită obligația de a-și normaliza relațiile cu Nicosia înaintea începerii negocierilor de aderare detaliate. La rândul lor, ciprioții au renunțat la obiecțiile față de ritmul în care va fi negociat cu Turcia primul capitol al aderării, acela al științei și tehnologiei. Uniunea Europeană promisese turcilor că aceste negocieri vor fi încheiate într-o zi. Grecii ciprioți au protestat, spunând că asemenea discuții rapide nu pot fi decât superficiale și pot da impresia că drumul Turciei spre Uniune va fi prea ușor. Ca și alte țări candidate, Turcia va avea de negociat 35 de capitole, iar experții spun că procesul va dura cel puțin 10 ani. Prin normalizarea relațiilor cu Ankara, ciprioții, mai exact grecii ciprioți, înțeleg extinderea asupra jumătăților de insulă a Uniunii Vamale promisă de Turcia tuturor celor 10 noi membri ai Uniunii Europene. În baza unui asemenea acord, Turcia ar permite navelor și avioanelor din Ciprul grecesc să-i folosească porturile și aeroporturile. Până acum însă, Ankara condiționa o asemenea deschidere de ridicarea embargoului internațional asupra părții de nord turcești a Ciprului. Insula Mediteraneană este divizată din anul 1974, când forțele armate turcești au invadat-o pentru a contracara o lovitură de stat a grecilor ciprioți care urmăreau unirea cu Grecia. După compromisul anunțat astăzi de ministrii de externe din Uniunea Europeană, scrie agenția Reuters, a devenit limpede că Ciprul, ajutat de Grecia, va avea grijă ca negocierile cu Turcia să fie un maraton și le va folosi din plin în interes propriu. Deja Nicosia a criticat Turcia pentru că nu ar fi făcut în ultimul an niciun fel de pregătiri în vederea începerii negocierilor de aderare. În același timp cu Turcia începe negocierile concrete de aderare și Croația. Liderii de la Zagreb fac mari eforturi pentru a convinge Uniunea Europeană să nu facă un bloc de candidate din Croația și Turcia. Croații se tem că, date fiind controversele profunde legate de admiterea Turciei, propria lor aderare va fi pusă în pericol. Associated Press scrie că croații și-au fixat ca dată ideală a aderării anul 2009, dar nimeni nu știe dacă obiectivul va fi atins într-o perioadă când Uniunea Europeană trece printr-o acută oboseală a extinderii.
În declarații făcute ieri la București, Ministerul Integrării, Anca Boagiu, a afirmat că există încă pericole pentru România de a se activa clauza de salvgardare, dacă România nu-și rezolvă până la următorul raport al Comisiei Europene de Monitorizare, raport ce va fi finalizat pe 26 iulie, după cum a anunțat ministrul Integrării.
Membrii Comisiei Helsinki Americane sunt îngrijorați de proiectul legii religioase și statutul confesiunilor religioase aflat la Camera Deputaților din România, se arată într-un comunicat al Comisiei pentru Securitate și Cooperare în Europa. După perioada Ceaușescu, România a realizat progrese considerabile în ceea ce privește respectarea libertății religioase. Proiectul de lege poate submina acest progres, a declarat președintele Comisiei Helsinki, senatorul republican Sam Brownback. Sunt îngrijorat în special de informațiile privind amendamentele care ar putea limita exprimarea privind religia pentru credincioșii din România. Proiectul de lege trebuie retras sau amendat semnificativ pentru a respecta angajamentele OSCE, a afirmat el.
Copreședintele Comisiei Helsinki, congresmenul republican Christopher Smith, a cerut ca România să-și respecte angajamentele privind libertatea religioasă și retragerea actualului proiect și înlocuirea prevederilor care limitează libera exprimare. Exprimarea religioasă este o parte fundamentală a libertății religioase și trebuie protejată, a adăugat el.
În afara limitării exprimării, proiectul ar consfiți și cel mai greoi sistem de înregistrare din regiunea OSCE, în care comunitatea religioasă care solicită cel mai preferențial statut trebuie să aștepte 12 ani și să demonstreze că numărul membrilor depășește 0,1% din populația României, respectiv 23.000 de persoane. Dintre cele 18 grupuri religioase înregistrate în prezent, aproximativ un sfert nu vor îndeplini acest criteriu. Am luptat ani de zile pentru libertatea religioasă din România și sunt foarte îngrijorat că este luată în considerare o lege atât de regresivă, a afirmat congresmenul Frank Wolf. Cer Camerei de deputaților să revizuiască proiectul astfel încât acesta să respecte normele internaționale și să elimine sistemul oneros de recunoaștere în favoarea unui sistem care asigură un statut general pentru toate comunitățile religioase, a adăugat el.
Comisia pentru Securitate și Cooperare în Europa, cunoscută și sub denumirea de Comisia Helsinki, este o agenție, vă reamintim, a guvernului american care monitorizează progresele în punerea în aplicare a acordurilor de la Helsinki din 1975. Comisia este formată din 9 membri din Senatul Statelor Unite, 9 din Camera Reprezentanților și câte un reprezentant al Departamentului de Stat, Departamentului Apărării și Departamentului Comerțului.
Proiectul de lege privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor s-a aflat în dezbaterea Comisiei Juridice și a celei pentru drepturile omului în ședința Parlamentului de la București din 18 mai, când au fost adoptate 6 din cele 51 de articole ale proiectului de lege. Atunci lucrările au fost întrerupte din lipsă de quorum. La ședința din 18 mai a fost adoptat un amendament al deputatului Partidului România Mare, Ioan Aurel Rus, referitor la pedepsirea prozelitismului religios. Să mai spunem și că această importantă comisie va discuta vineri 16 iunie despre situația minorității Roma în Europa, briefing la care vor participa Magda Matache, directoarea organizației non-guvernamentale Romani Cris, și Nicolae Gheorghe, consilier superior al Oficiului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al OSCE.
În România continuă să fie difuzate informații despre investigațiile privind cumpărarea în anul 2003 de către România unor fregate britanice de la compania BAE Systems. Presa din Marea Britanie susține că tranzacția ar fi fost făcută la un preț dezavantajos pentru România și cu un comision de 7 milioane de lire sterline. Cu ultime evoluții în acest scandal, de la București, Radu Stănescu.
Preocupat de deteriorarea imaginii sale și așa destul de șifonată din cauza scandalului fregatelor, PSD a solicitat astăzi guvernului Alianței PNL-PD clarificarea neîntârziată a tuturor aspectelor legate de achiziționarea celor două nave militare britanice și declasificarea imediată a contractului. Președintele PSD, Mircea Joană, este de părere că atmosfera de confuzii și speculații dăunează atât intereselor instituțiilor statului român, cât și relației cu Marea Britanie. Joană a precizat că declasificarea contractului intră în atribuțiile CSAT. Vorbind despre eventuale persoane vinovate din partidul său, Joană a declarat că atât timp cât nu există elemente clare, nu putem să ne pronunțăm. Dacă există asemenea elemente despre anumite persoane, atunci justiția și partidul se vor pronunța, am încheiat citatul. Potrivit unei știri de ultimă oră, și Bulgaria a achiziționat o fregată anul trecut. Este vorba însă de una belgiană care a costat doar 23 de milioane de euro. Nava a fost dată în folosință cu 20 de ani în urmă, iar costurile de modernizare sunt estimate la aproximativ 35 de milioane de euro, fiind suportate parțial de Bulgaria. Comparativ, acordul de tranzacționare a celor două fregate britanice a fost încheiat de România în 2003, contra sumei de aproximativ 168 de milioane de euro. Potrivit presei de la București, guvernul PSD s-ar fi comportat în 2003 ca și cum nu și-ar fi cunoscut interesul. Ziarul Cotidianul scrie că legea offsetului, care are prevederi extrem de severe pentru părțile care nu respectă angajamentele, a fost adoptată în decembrie 2002, dar urma să intre în vigoare în februarie 2003. Iar contractul de achiziționare a fregatelor a fost semnat la data de 14 ianuarie 2003, într-o perioadă în care legea nu era operațională. Generalul Decebal Lilina, responsabil pe vremea respectivă cu industria de apărare, acuză graba cu care fostul guvern a încheiat contractul. La rândul său, Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al apărării, spune însă că întârzierea cu care a fost adoptată legea, în condițiile în care data semnării contractului era cunoscută cu multe luni înainte, este de vină pentru situația creată. Din acest motiv, englezii nu au putut fi obligați să cumpere produsele românești potrivit legii offsetului, mai scrie Cotidianul. La rândul său, evenimentul zilei arată cât îi vor costa pe români aceste fregate, și anume numai puțin de 800 de milioane de euro. Deși oficialitățile române au vehiculat suma de 116 milioane de lire sterline, totul va costa peste 500 de milioane de lire sterline, respectiv aproape 800 de milioane de euro, scrie evenimentul zilei. În această sumă intră modernizarea și dotarea cu armament de către compania britanică BAE Systems, cea acuzată că ar fi plătit mită în valoare de 7 milioane de euro pentru a primi acest contract. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 18 și 19 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată de la Praga de Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim. La București, senatorii dezbat moțiunea simplă PSD privind sistemul sanitar și astăzi și mâine la reședința prezidențială de la Camp David se desfășoară o reuniune menită să analizeze strategia americană în Irak. Mircea Țicudean l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ce își propune președintele american să obțină de pe urma acestei întruniri.
În primul rând, este menită să arate americanilor că, în ciuda dificultăților de parcurs, au fost realizate progrese în campania din Irak. Pe de altă parte, însă, echipa președintelui încearcă să evite prognoze prea optimiste, așa cum s-a întâmplat în împrejurări anterioare în care au fost obținute succese de parcurs. În anticiparea întâlnirii de la Camp David, oficialități de la Casa Albă au avertizat să nu se aștepte reduceri de efective militare în Irak.
Cum se desfășoară întâlnirea? Care este calendarul ei?
Ea a debutat cu întâlnirea președintelui cu consilierii săi principali de securitate națională și comandanți militari care coordonează operațiunile din Irak. La masa de prânz de la Camp David participă, în afara celor menționați, și experți din afara structurilor guvernamentale. În această formulă va fi organizată și China. Marți, summitul se va încheia cu o videoconferință participă președintele Bush și miniștrii din cabinetul irachian condus de premierul Nuri al-Maliki. Împreună vom hotărî cea mai bună modalitate de a aloca resursele în Irak pentru a atinge obiectivul comun, și anume un Irak capabil să se autoguverneze, autosustină și în stare să se apere, a declarat președintele Bush în alocuțiunea sa radiodifuzată de sâmbătă.
Care sunt preocupările imediate ale administrației în legătură cu situația din Irak?
Cea mai presantă problemă este cum să fie îmbunătățite condițiile de securitate din capitala Bagdad și în zonele învecinate. Asta ar putea presupune mărirea, nu micșorarea, efectivelor americane pe termen scurt. Bush a cerut consilierilor săi și membrilor administrației ca, de îndată ce guvernul al-Maliki este format, să stabilească contacte cu membrii acestuia. Ideea este să fie oferită asistență imediată în chestiuni cum ar fi securizarea câmpurilor petroliere și conductelor, alimentarea continuă cu electricitate la Bagdad, precum și eliminarea din structurile de securitate irachiene a unor elemente care provoacă disensiuni intercomunitare. Acestea sunt de altfel și prioritățile imediate ale guvernului al-Maliki. Și sunt chestiuni care se dovedesc greu de rezolvat, chiar și acum, la 3 ani după înăturarea regimului Saddam Hussein. Premierul al-Maliki a spus la instalare că forțele irachiene de securitate vor fi în stare să preia controlul în țară în interval de 18 luni. Summitul de la Camp David încearcă să estimeze dacă această prognoză este realistă.
Are întrunirea de azi și mâine legătură cu uciderea recentă a liderului Al-Qaeda din Irak, Abu Musab al-Zarqawi?
Ea a fost convocată înaintea eliminării căpetenii teroriste. În plus, un alt eveniment care asigură cadrul discuțiilor este confirmarea de Parlamentul de la Bagdad a 3 miniștri care se vor ocupa de probleme de securitate. Misiunea dificilă și necesară din Irak continuă, a spus președintele Bush, în condițiile în care doar circa o treime dintre americani aprobă maniera în care administrația republicană conduce operațiunile din Irak. Și în timp ce voci din opoziție cer retragerea trupelor, președintele Bush are nevoie să demonstreze rapid rezultat. Toată lumea privește crearea unui guvern funcțional de largă coaliție în Irak drept o oportunitate, a declarat consilierul prezidențial Dan Bartlett, continuând: de asemenea, toată lumea știe că noul cabinet trebuie să obțină rezultate relativ rapid. Acesta este motivul pentru care am convocat întâlnirea de la Camp David acum, pentru a ne asigura că oferim tot ajutorul pentru ca noua conducere a Irakului să obțină acest succes. În alocuția sa radiodifuzată, liderul democrat din Senat, Harry Reid, a cerut administrației Bush să elaboreze un plan concret pentru rezolvarea situației dificile din Irak. Trupele noastre și populația au dat dovadă de multă răbdare. Alte momente considerate pierde de hotar au venit și au trecut în Irak, fără să ducă însă la progrese reale, a spus senatorul Reid, continuând: președintele așteaptă prea mult dacă ne cere să avem din nou răbdare. Consilierul Bartlett a spus că reuniunea de la Camp David nu a fost convocată pentru a reduce prezența militară americană în Irak, ci pentru a găsi soluții de ajutorare a noului guvern, pentru ca acesta să reușească în ceea ce își propune.
A fost de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela. La Praga, la sediul postului nostru de radio, se află subsecretarul de stat pe probleme de diplomație publică și afaceri publice, Karin Hughes. Într-un interviu acordat în exclusivitate postului nostru de radio, înaltul demnitar a vorbit despre provocările și posibilitățile misiunii sale și despre nevoia dialogului intercultural ca parte a războiului global împotriva terorismului. Karin Hughes.
I really view my job in the way I describe.
Văd cu siguranță slujba mea și modul în care o descriu este în termeni simpli. Mă concentrez pe conversația americană cu restul lumii și spun conversație pentru că câteodată lumea crede că noi îi vorbim mai degrabă decât să o ascultăm. De aceea am acordat mult timp ascultând și angajând un dialog. Când călătoresc în lume, încerc să mă întâlnesc cu oameni, cu o mulțime de oameni, tineri profesioniști, oameni care trăiesc în zone cu venituri mici. Mulți mi-au spus că am ajuns în zone unde n-a mai ajuns niciun american. Caut să apar în programe de televiziune în zone unde nu a mai fost intervievat niciodată un american, pentru a ajunge la oameni. Cred că esența diplomației publice o reprezintă programele de la om la om și schimburile și căile prin care putem să ajungem la oameni. Am trei țeluri strategice pe care le urmăresc și pe care le urmărește echipa mea și le voi numi pe toate pe scurt. Cred că primul cel este ca America să continue să ofere lumii o viziune pozitivă de speranță, care își are rădăcinile în valorile noastre, în credința noastră în libertate, în hotărârea noastră de a respecta drepturile omului, în credința în valoarea și egalitatea fiecarei persoane din lume. Am văzut un sondaj în Maroc și acolo cineva spunea că pentru el America înseamnă speranța pentru o viață mai bună. Și cred că este de o importanță vitală ca țara noastră să continue să ofere oamenilor de oriunde speranța, indiferent că asta se întâmplă în Afganistan sau în Uzbekistan sau în Iran, pentru că această speranță își are rădăcinile în valorile noastre fundamentale. Cel mai important lucru pentru noi este că avem convingerea că fiecare om contează, că fiecare om are dreptul să trăiască o viață cu sens și să contribuie la dezvoltarea societății. Al doilea imperativ strategic este de a căuta să izolăm și să marginalizăm extremiștii violenți și să le zădărnicim eforturile de a-și impune viziunea lor ideologică și tirania asupra noastră. De aceea muncim mult pentru a încuraja dialogul interconfesional. Să vorbim despre faptul că noi credem că oamenii de toate religiile împărtășesc anumite credințe, în valoarea vieții umane, de exemplu. Și extremiștii violenți nu pun preț pe viața umană. Ei îi țintesc pe nevinovați și comit crime oribile împotriva civililor din lumea întreagă. De aceea, cred că este foarte important ca noi, comunitatea internațională, să punem în lumină diferența clară dintre viziunile noastre, care înseamnă educație și deschidere și toleranță și implicare, și viziunea extremistă, care este foarte îngustă, o ideologie rigidă. În linii mari, ei spun, trebuie să fiți de acord cu noi, sau noi vrem să vă ucidem. Și de aceea e foarte important să facem foarte evident această diferență. Ultimul cel strategic este ceea ce eu cred că e foarte important pentru America, și anume să creeze un climat al valorilor și intereselor comune între America și oamenii din alte țări, în acest moment în care suntem implicați în războiul antiterorist.
Corespondenții Europei Libere au întrebat-o pe Karen Hughes, subsecretar de stat pentru diplomație și afaceri publice, ce răspunde criticilor politicii externe americane, cei care spun că Statele Unite au aliați care nu respectă normele democratice și că Statele Unite spun una și în practică ar face alta. Iată răspunsul subsecretarului de stat Karen Hughes.
Președintele Bush a spus-o foarte limpede în cel de-al doilea discurs de inaugurare, că America trebuie să promoveze libertatea peste tot în lume și că după 11 septembrie America a reevaluat politica noastră de securitate națională, a analizat situația în lume și a realizat că atunci când în unele regiuni există un deficit de libertate, atunci apar anumite condiții de care unii pot profita. Apare lipsa speranței, un fel de furie înăbușită care îi poate face pe oameni să se suie în avioane și să facă acte nebune. Să izbească cu ele în clădiri pline cu oameni nevinovați. Recunoaștem că este o problemă ce trebuie luată în seamă. Astfel, încet, dar sigur, noi credem că libertatea avansează în lume. Avem acum în lume mai multe țări democratice decât aveam în trecut. Așa că facem progrese și Statele Unite vor continua să susțină mai multe libertăți, mai multe drepturi ale omului și vocile acelora care, în societățile lor, își spun părerea și influențează direcția guvernelor din societățile lor. O declarație făcută la sediul postului nostru de radio de la Praga de subsecretarul de stat american pentru diplomație publică și afaceri publice, Karen Hughes.
Agenda culturală.
Începând de miercuri 14 iunie se va deschide la București Târgul Internațional de Carte. O prefață de la Alexandru Călinescu.
Marți seara, 13 iunie, se inaugurează Bookfest, Salonul Cărții București, la prima sa ediție. Manifestația este inițiată și organizată de Asociația Editurilor în România cu sprijinul Fundației Artexpo. Bookfest va fi găzduit de complexul expozițional Romexpo și va rămâne deschis până duminică 18 iunie. Publicul va avea la dispoziție un catalog tipărit într-un tiraj de 2000 de exemplare, un program editat în 60.000 de exemplare ca supliment al revistei ProTV Magazine, un plan ghid al salonului și un cotidian ce va înregistra manifestările din ziua respectivă. Este cu siguranță un examen de maturitate pentru Asociația Editorilor din România, mai ales după disputele legate de finanțare ce au generat un conflict între Asociație și Ministerul Culturii.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului de astăzi, Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă dau o nouă întâlnire mâine. Dar astăzi nu uitați, la ora 21,